Gott att påminna om något han Ola Wallen sänsta. Så han sa det sånt att för att våka rätt så må du kvila rätt. Och det är jämmen sant i kristenlivet. Ska du våka rätt, våk och be, så gäller det att kvila rätt. Eller så kommer inte du till våka rätt. Det är gott att stå att han har inte lagt oss igen så föräldralösa barn. Det är släkt man kan känna på det med savna Jesus. För man ser han inte. Här kunde svart mitt öje ser han. Men han har inte glömt oss. Sa han när han for ifrån sine. Jag kom till docke. Sa han. Och då ger han genom sitt ord. Och det är så gott att få repetera det som stod här i begynnelsen att det är han som har sin gång mitt i mull och lysestakarna. Han vill också gå mitt i mull oss. Med den samma kärlighet så drev han till Golgata och med den samma trånghet och berg oss hem så vill han vara mitt ibland oss. Så är väl där platsen för oss, är det där? För att vara hos Jesus. Hos Jesus, hos Jesus. Där trives min själ så osigelig väl. Det kan ej förklaras, det må blott erfares. Vår salig det är hos Jesus. Och så var det sån och disciplarna vandrade med han här nere. Stod nog förskräckande med sitt ord. Så i stor råd vill och visste inte sig armar och kin kan då bli frälst. Andra gånger så talade han så milt till dig. Så de, men en ting visste de, är han den enaste. Han må vara oss, han må höra. Och så låt de sig säga, så låt de sig tukta, och så låt de sig ställa med. Och så visste de inte andra än att vara hos denne Jesus, det är vårt enaste hopp. Gör med mig vad du vill Jesus, jag må få vara hos dig. Och då tror jag att det vore gott om man hade den inställningen med Samuelsson. Jesus, kan du ställa med mig? Vi kommer ut i Johannes uppenbaring kapitel 2. Vi har stoppat för någon av dessa så kallade sändebrev. Och jag har annonserat att hvis det inte var vanskeligt sånt så skulle vi pröva att stå för att läsa ifrån vers 12 och utöver. Och då kommer vi till göra det så att vi läser både lite ifrån det som står till Pergamum och det som står till Thyatira. Själv om en del är olikt så är faren och det som står mycket i släkt och kan vara med och kasta något ljus över varandra. Men för vi läser då så tror jag vi vill pröva att be. Kära Herre Jesus, vi har i bön till dig. Vill du ge oss din heliga ånd till att höra ditt ord med hjärta? Gott att tänka, tala, göra, därtill må din ånd oss före. Så vill jag tacka dig Jesus för du är densamme. Igår och idag och till evig tid. Och så är du i ditt ord. Och så har vi trång att vara hos dig. Vill du ställa med oss nu Jesus. I din stora kärlighet och visdom. Jag vet inte en gång om vi ska be om sånt som är trängda. Men så i nåde till oss Jesus. Misskunna dig över oss. Och upplatt vårt hjärta för ditt ord. Amen. Och skriv till ängeln för kyrkolyden i Pergamum. Detta säger han som har det två ägga kvassesvärde. Jag vet var du bor. Där Satan har tronat sig. Och du hält fast vid mitt namn. Du förnekte inte min tro. Heller inte i de dagar då Antipas var mitt trofaste vittne. Han som var slägen i hel jordyck, där Satan bor. men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som held fast ved Bileams lære. Han som lærte Balak å legge snovestein for Israelsborna og ete av Guds offer og drive hor. Såles har du òg nokre som på samme vis held fast ved læra åt nikolaitane. Vend om, ellers kjem eg snart over deg og vil stria mot deg med min munns sverd. Den som har øyra, han høyrer kva ånden seier til kyrkjelyane. Den som seirar, han vil jeg gi av den løgnde manna. Og jeg vil gi han en hvit stein, og på steinen er det skrevet et nytt navn som ingen kjenner uten han som får det. Og skriv til engelen for kyrkjelyden i Tyatira: dette sier Guds sønn, han som har augo som lågande eld og føter som skinande kåpar. Jeg veit om gjerningene dine og kjærleiken din og tjenesta di, trua di og tålmodet, og de siste gjerningene dine som er flere enn de første. Men jeg har imot deg at du tåler kvinna Jesabel, hun som sier at du er ei profetinne og som lærer og forfører tjenerne mine til å drive hor og ete av Guds offer. Jeg gav henne tid til å vende om, men hun ville ikke vende om fra horelivet sitt. Se, jeg kaster henne på sjukeseng, og de som driver hor med henne skal komme i stor trengsle dersom de ikke vender om fra gjerningene hennes. Barna hennes ville rykke bort ved død, og alle kyrkjelyene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerte, og jeg vil gi hver av dykk etter gjerningene hans. Men det andre i Tyatira, alle de som ikke har denne læra og ikke kjenner Satans djupner, som de kaller det, til dykk sier jeg legger ikke noe annet bør på dykk. Hold bare fast på det de har, til dess jeg kjem. Den som sier at jeg varer på mine gjerninger helt til enden, han vil gi makt over folkeslaget. Han skal styre dem med jernstav og knuse dem som leirkar, slik som jeg òg har fått det av far min. Og jeg vil gi han morgenstjerna. Den som har øyran, høyre kvånden, sier til kyrkjelyane. Amen. Jeg er den som ransaker hjerte og nyre, står det. Og da er han i sannhet. Han ser alt. Det har vi stoppet for flere ganger, og da gjentar jeg igjen. Alt er nakent og bært for han. Alt. Han ser hva som er ekte kristendom. Han ser hva som ikke er det. Tvers igjennom så ligger det åpent for han. Og det er han vi har med å gjøre. Og det er både alvorlig og det er forunderlig godt. Han vet alt. Og så kommer han til oss i sitt ord for å stelle med oss utifra det han har sitt. Det er to byer her det er snakk om, Pergamum og Tyatira. Pergamum var en voldsom stor by, omtrent på størrelse med Efesus, visst nok. Hadde vært hovedstaden i det rike som før heter Pergamumska rike. Og sier også var det stattholderen i den romerske provinsen, han bodde der. Kjent for mange store tempel, Zeus-statue og tempel. Og ordet pergament har sin opprinnelse fra denne byen. De hadde et kjempestort bibliotek. Så rommet 100 000 bind, så de i den tiden hadde gitt bort til Egypt, visst nok. Men
Utifra det kommer altså ordet pergament, ikke motsatt. Pergamum er opprinnelsen til pergament. Så da kommer det ifra. Det er mer interessant enn nyttig å vite. Men det som kanskje betydde mer når det gjelder denne byen, var at det var altså den romerske prokonsulen, eller stattholderen, han bodde der. Og derfor var Pergamum et senter for keiserdyrkelsen. Og i Domitians dager så var det en veldig, veldig vanskelig plass å være kristen. De hadde hatt sin martyr allerede, sikkert cirka 10 år før dette var skrevet, at Antipas drepen etter tradisjonen i begynnelsen på Domitians regjeringstid, rundt 85. Og det gjorde sånn at det der uttrykket der Satan bor, særlig sikta til det. Det var veldig, veldig vanskelig å være kristen. Tett inn med der Satan hadde så å si sitt sentrum. I dette riket som var bygd på menneskedyrkelse. Allherskaren kalte Domitian seg. Den allmektige. Så kommer Herren og kaller seg da her i begynnelsen på åpenbaringen. Så det er grunnen til at det var svært vanskelig å være kristen i Pergamum. Senter for keiserdyrkelsen. Og gjorde at de levde under en konstant frykt og trussel og press ifra den hedenske omgivelse. Så det var veldig lett å si, hadde jeg bare bodd en annen plass, så skulle det vært så mye lettere å være en kristen. Men ikke her. Kommer tilbake litt da. Tyatira, derimot, var det nok atskillig fredeligere. Det var en veldig velstående by, ikke særlig stor. Men han var veldig kjent for stor manufakturindustri, eller purpur særlig, drev de å handle og farge og stelte med, og annen slags. Og der i den håndverkbyen der, så var det sånn som det pleide å være i oldtida, at de gikk sammen i foreninger, fagforeninger, eller du kan si laug, kalte de det, der de slo seg sammen for å kunne drive forretningen sin. Og noe av det som gjorde det vanskelig, det var nok også i Pergamum, men særlig i Tyatira, det var at for å drive denne næringen, så måtte de nesten være med i disse laugene. Og det kunne gå greit hvis det bare var utvortet så fagligt. Men når de samlas til dette, så offrer de til en avgud, så hadde de offermåltid. Og etter hvert så pleide det å utvikle seg til rene løsluppne fester, så det enda med både prostitusjon og løslivnad. I slik i den greske verden så var det å drive hor i ekteskapsbrytersk forstand, det var forbudt. Det skjedde nok likevel, nok så stor utstrekning også. Men det å flørte, løse forbindelser mellom mann og kvinne, det var ikke forbudt. Det var normalt, vanlig. Og etter hvert så de feirte utover disse kveldene sine og hadde etet og drukket, så løsnet det alldeles. Og da var det løslivnad. Og så svarer hvordan de kristne skulle stille seg. Skulle de trekke seg ut og bli alene og ha vanskelige forhold for sin næring? Eller skulle de prøve å være med? Vanskelig. De kunne gå på daglig brød hvis de ikke var med. Men var de med, så kom de altså inn på dette hedenske vesen. Så litt av til bakgrunnen. Nå begynner engelen, eller ordet til Pergamum, med at Jesus presenterer seg som den som hadde tveegga kvasse sverdet. Og det er forhold i menigheten som han må skjære innåt. Jeg kan ikke gå inn på hva det tveegga sverdet betyr. Guds ord er tveegga. Det kan vi grunne på. Det er to egg. Det virker to veier. Guds ord. Men det er ting som han må fare skarpt fram. Han som ransaker hjerte og nyre, han godkjenner ikke det som mennesket godkjenner. Men han ser så djupt inn, og så finner han ting her som han ikke kan tåle. For begge disse menighetene er begynt å godta det som Herren ikke godtar. Det er faren. Så avstand mellom deg og hans og herre begynner å bli så stor at de begynner å tolerere det som han hater. Det står for eksempel om Efesus at de: men dette har du, at du hater gjerningene av Nikolaitene. Ros. Så avstanden mellom Herren og Efesus menigheten var ikke større enn at de stod sammen med han i hatet mot Nikolaitene. Men i Pergamum og Thyatira, der er de blitt så forunderlig slappe i forhold til sånne ting. Skal jeg komme mer inn på det? Men så kommer budskapet fra Herren, og da sier han: jeg vet hvor du bor. Og det har jeg lyst til å si litt om. En veldig trøst for den som bor på en plass det er veldig vanskelig å bo. Vanskelig å være kristen. Og i vanskelig tid, ikke minst. Vi lever jo i en vanskelig tid. Mange forførende røster. Mange ting som dreier bort. Og du kan stussa, kanskje over det som foreldre kjenner aller mest. Hvor skal det gå og sende båden ut i denne verden? Da skal det stå fast at det enda til der Satan bor, er Herren mektig til å holde fast. Han vet hvor du bor. Og det er ingen plass på denne jord som du lytter bo, så ikke han kan holde deg fast. Der står han, er han mektig til, og det har han midler til. Så det er trøst, og det er kallet situasjonen, og jeg tenker på sånne ord, at han fører ikke oss utenom vanskene hans og herre, sånn som det er mange forkynner for tiden. Men fer du gjennom vatten, så er jeg med deg. Og hvis du der du kan si, kan veta med sikkerhet og vise, her er ikke jeg alene. Men han selv, som er herre over himmel og jord, er hos meg. Da kan du høre dette, frykt ikke. Jeg vet hvor du bor. Men samtidig så er det også et alvorlig ord. For da vil jeg også si at Herren ikke godtar det som en unnskyldning i livet ditt. For å ikke ta det så nøye at det er så vanskelig her. Og da kan det fort bli: nei, nå går det ikke an for meg. For her er det så vanskelig. Her er det så lite møte. Her er det så... jeg er så alene. Og så kan du begynne å gi etter for både fristelse og alt. Med det at det er så vanskelig. Det er så vanskelig. Nei, det går ikke. Hadde jeg vært i annen tid. Hadde det vært flere. Hadde det vært sånn. Og så begynner du å leve på det som kunne vært. Og så unnskylder du lunkenhet, slapphet, frafall. Med at det er så vanskelig her hos oss. Det har du ingen grunn til. For er Herren der, så kan du ha nok om du var alene på denne jord. Nå er det ikke meningen at vi skal være alene. Så sant det er flere som er gjenfødt ved den hellige ånd, så er det en familie. Og vi skal få lov å holde oss til de hellige landene. Sant og visst, og det trenger vi. Men var vi på jord i mer enn to, så bygger dog ville han å bo hos oss med hele sin nåde. Jeg vet hvor du bor. Og derfor skal ikke du unnskylde deg om du begynner å gi etter for fristelsen, sløvheten, søvnen, med at det er så vanskelig her. Det er vanskelig her av den grunn, i tilfelle at du glemmer Herren, kommer bort fra han. Da hadde jeg lyst til å si til oppvekkelse i den sammenheng, at når Herren vet hvor jeg bor, så kan jeg frimodig leve for hans åsyn her. Og ett menneske og Gud er over makten. Om du var alene, kan du forlate deg på. Så er han mektig også i den siste tid. I den store trengslo skal det komme en skare ut. Så ingen kan telle. Der Satan bor er han virksom. Og holder sine fast mot djevelen og hele vero. Om du bare vil ha hans ord. Ställa med dig. Han är där. Ja. I Pergamum så hade de fått uppleva att det kostade på lägen och på kroppen. De hade mött världens fiendskap, förföljelsen.
og de stod fast. De fornekta ikke hans ord, ikke en gang når det gjaldt livet, når Antipas var i helslegen. Han var antagelig forstanderen som var drepen, som jeg sa, cirka 10 år før. Men så har det skjedd noe, at fienden kommer ikke bare gående på tresko med åpenbar motstand og tydeligt, men han er liksom kommet på innsiden. Sokkaleisten, som de gamle sa, du hører ikke så godt da når den kommer på sokkaleisten. Det er ikke så lett å være klar ved at om ikke Satan greier det med åpenbare angrep, skremsel, så har han rett ikke gitt deg opp likevel. Så kan han skapa seg om til en lysets engel, og så kan han få deg til samme ulykkelige slutt. Og det er noe du da selv på å skje i Pergamum og i Thyatira. Thyatira var der nok kommet enda litt lenger, og der hadde det sin særlige årsak gjennom en kvinne som Bibelen kaller for Jezabel. Det har hun nok ikke hett. Men det der Bibelen kaller hun, for hun var sånn i menigheten, så Jezabel var i det gamle Israel. Hun så tok styringen over kong Akab, og fikk han til føre inn Astarte og Baldyrkelsen, og gjøre det til statsreligion, og forfølge de kristne, og der har vært en usedelighet uten ende. I dronningskikkelse så stod hun ved Akabs sida, og ordnet det så han drog den veien. Og samme fordervelige innflytelsen som hun hadde i Israel, har denne kvinnen hatt i Thyatira. Og da er det særlig to ting å si om det. For det første, så er det i det verset som det dreier frem. Jeg har imot deg, står det i vers 20, at du tåler kvinna Jezabel, hun som sier hun er i profetinne, og som lærer. Hvis du leser på grunnspråket, så er det noen ord som står med betoning. Hadde vi skulle oversette, det kunne nesten vært interessant å få at de til gjort det, så skulle de skrive de ordene med feite typer. For å vise at disse ordene skal ligge vekt på. Og gjennom det vil skriften si noe, disse som leser grunnspråket heller da framfor oss. Kan få vete det, Øyvind Andersen har det i sine bøker, og jeg samme har jeg hørt når Jan Bygstad legger det ut, og andre eldre utleggere. Så finner du da at det er to ord i det vers 20 som er betont. Skulle stå med feitskrift. Og det første da er ordet kvinna. Og det andre er ordet lærer. Nå er det ikke galt at en kvinne kan ha profetisk gave. Det er et eksempel på i skriften. Hun kan nytte den på den måten som er rett. Da er det sikkert. Det står jo allerede i 1. Korinterbrevet 11 om at en kvinne skal har noe på hovedet, står det. De bare ikke klener helt likt. Jeg vet ikke om jeg skulle ta tid til å forklare det, for det er ikke meningen at vi nødvendigvis skal gå hjem etter greske klær og klær og sånn. Men de skal opptre forskjellig, men nå skal forbrukere be og profetere, men da skal hun ha noe på hovedet. Jeg kan ta akkurat liten tid å forklare det, for at det er så mye forvirring. Det er en av de plassene Satan setter inn når han vil ha oss til velta skriften. Dette bryr dere ikke om. Hvorfor bryr dere om det andre? Ikke sant? Her er det jo ingen som tror på lenger. Kan du vite at det andre gjelder lenger? Så det er rambok for å ødelegge bibeltilliten, så begynner det igjen med Korinterbrevet 11. Og det burde ingen høre på. Kan være overbevist om at Korinterbrevet 11 står fast lika sikkert som det andre til evig tid. Gud skal klare seg. Men når de var i Korint, så var det vanlig i det hele greske verden at de gikk omtrent i de samme klærne, mann og kvinne. Men de bar det ikke helt likt, ikke utenfor heimen. Da bar kvinner det ytterkastet opp på sånn, og mannen han bar ned med bart hoved. Og på den måten så viste den, i måten den var kledd på, at den respekterte at det er en forskjell i skaperverket på mann og kvinne. Og det skal det jo være. Det har Gud bestemt. Og det skal vi si i klesdrakt. Men det betyr ikke at vi skal gå hjem og kle oss grekerne.
Men også i dag skal det være en forskjell på mann og kvinne. Det er Guds mening. Den skal ikke undertrykkes eller fortiast. Og så kom kristendommen og forkynte etter Guds ord at det er ikke forskjell på mann og kvinne i Kristus. Begge er like kjære for Gud. Begge er like mye frelst. Begge reine. Og da tenkte kvinna i, ja, men da kan vi opptre med samme myndighet som menn i menigheten. Og med det demonstrerte de rett og slett med å kaste ned kastet. Sånn er det vel den mest nærliggende måten å forstå dette på. At det var rett og slett å demonstrere at nå vil vi ha samme myndighet i menigheten som menn. Nei, sier apostelen. De skal respektere den forskjellen, for de er skapt likeverdige og frelst like mye, men forskjellige oppgaver, forskjellige gjerninger, forskjellig ansvarsområde og så videre. Og det skal komme til uttrykk i menigheten den står frem. Nå kan det vel også sies at det var to slags forsamlinger i den første kristne menigheten. Det var den store forsamlingen, og da de hørte Guds ord og sang fra salmene, og ba bønne fra salmene. Omtrent alt som foregikk der var Guds ord. Der skulle ikke kvinnen ta ordet. Det er så siktet til det 14. kapitlet, for eksempel, der det står de skulle spørre sine egne menn hjemme. For da utviklet de læren at det satt to stykker fremme, eller flere. Og så spore de, og så svarte de. Og så underviste de læren i skriften med spørsmål og svar. Da sier skriften at der skal ikke kvinner delta i den forsamlingen. I menighetssamling skal hun teie. Men så hadde de samlinger der de var, til begynner med bare stort sett rundt om i heimene, der de vittnet, hadde bønnestunde, delte nattverden i lag, og der skulle kvinner kunne si noe også. Men hun skulle opptre som kvinner med å, når hun ba og profeterte. Ja, nå har jeg hatt en lang snue, bare for å understreke det. Så det er ikke forbudt å ha profetisk gaver. Det er ikke galt. Nå, Gud har utrustet noen kvinner med den. Og den kan de bruke på kristelig vis i menigheten. Men da skal de vite at jeg opptrer ikke som mann med en manns myndighet, men som kvinne. Men i Thyatira, der hadde kvinner fått plass som lærer. Kvinner lærer. Og det er ikke etter Guds ord. Hvis du leser 1. Timoteus 2, 11 og utgjørende, så står det, jeg tillegg ikke at de kvinner lærer i menigheten, eller herre over mann. Det er ikke etter Guds ord. Og der sånt blir godtatt, får det alltid konsekvenser med seg. En sier falsk vitnesbyrd om Gud, for forholdet mellom mann og kvinne skal avbilde noe om Guds forhold til menigheten. Og han rører ikke med det uten å rett og slett røre med lite grann til det som har med Guds bilde å gjøre. Så mye kan jeg ikke gå inn i det. Så det er det første som blir antydet. Her er et misforhold som du som menighetsleder burde gripe inn. Du skal ikke tåle sånt. Det er ikke like gyldig når Guds apostler på Jesu vegne har talt over en sak. Skal ikke en bare overlate det til vær og vind og tilfeldighetene. Men da skal en stå ved. Har Gud sagt, så skal det stå med det. Han har sine grunner om ikke alltid vi forstår det endes. Det andre var jo den læren hun førte inn. Og det har jo vært slektskapet til det samme Nikolaitanes læra. Eller Bilams læra. Så begge bærer navn for noe det samme. Ja, hva var det da så snikt? Ja, hun lærte de til ete avgudsoffer og drive hår. Og som profetinne så hadde hun nok en voldsom åndelig framtoning, samtidig så det slo følge med det mer sensuelle, for å ikke si enda mer. Og den kombinasjonen har nok gjort seg gjeldende til tid i kirkehistorien. Og en har det jo ikke minst i nyere bevegelse når det gjelder sang og musikk, der det hele får et nok så sensuelt uttrykk, for å ikke bruke styggere ord enn det. Det ser vi jo veldig mye. Vel, vi må bare prøve å se litt mer på dette her. For her er altså ikke den ytre motstand selv på å velte Pergamum, men fiendene kommer på innsiden. Listigt snikende, gjennom en falsk lære, så de ikke avviser. Og nå er det det farligste som kommer inn i Guds menighet. Det er falsk lære. For hvis ikke Gud blir rett forkynt, så kan ikke menneskene lære han å kjenne. Og blir ikke synd rett forkynt, så kan den ikke omvende seg ifra synd. Og så kan den ikke bli frelst. Derfor er det forferdelig når det kommer inn synd i menigheten og umoral i menigheten. Men så lenge sannheten er i menigheten, så kan folk ta stilling til det. Men når falskhet kommer inn i læro, da søver en i ro. I synden. I falskheten. Og en vet det ikke lenger. Derfor er vranglæra noe uhyggelige greier. Det er djevelen sin plogspiss i verden. Og den kommer inn så ulikt vranglæra. Det står et ord med stoppa for Efesus her en dag, så hadde vakt om læra. De var nøye på det, men de var svikta i dette, så hadde med den første kjærlighet. Og fra den kommer jo alt samme kjærlighet. Så du kan godt sette navn på Efesus kristendom, stålis kristendom. Noe uhyggelig med stålis kristendom. Det er så klart, men hardt og kaldt. Men de holdt lærevakt. Men så er det motsatt side. Der liksom kjærligheten blir løftet opp til høgsettet. Men kjærligheten i stedet for å være den som er fra Gud, så blir det noe menneskelig der en godtar og snakker vel om alt og alle, enten det er rett eller galt. Og da må det sies, sannheten tro i kjærlighet. Det er veien. Og da sa jeg i første timen, eller den vi hadde om Efesus, at det er ikke kjærligheten som er fundamentet under Guds menighet. Det er ikke det som stifter menigheten. Det er ikke kjærligheten. Vel, hvis du sier kjærligheten fra Gud, så kan det jo være noe i det. Men det er ikke kjærligheten mellom de kristne, så er det avgjørende og grunnlaget. Men det er sannheten. Sannheten er fundamentet. Kjærligheten er virkningen av at sannheten får innpass i liv og i menighet. Og derfor tåles det ikke at sannheten blir borte. Da blir kjærligheten ikke lenger da den er ifra Gud, men den blir giftig når sannheten blir borte. Det har Luther sagt i bekjente ord at forbannet er den enighet som setter Guds ord i fare. Sånn kunne Luther si. Nikolaitane, da stammer visst nok etter en av diakonene. Hvis du husker når Stefanus ble uttatt til å være diakon, så var det 7 stykker. Og en av dem heter Nikolaus fra Antiochia. Etter kirkelig tradisjon så skal det være han som senere falt ifra apostolisk kristendom og ble opphavet til denne læra som de kaller for Nikolaitanes læra. Og hva denne våre da får vi bare antydning om, men vi forstår det har vært forkynt en falsk frihet fra Guds lov. Det står at Gud har gjort oss fri fra loven ved Kristi legeme. Så mellom meg og Gud så skal jeg få vite at det står ikke noe som skal oppfylles. Ingen bud. Alt er oppfylt. Alt er ordnet. Der er jeg som om ingen bud fantes. Der er ikke det noe som skal gjøres. For her har Jesus gått i mellom og oppfylt alle bud og svart på alle forpliktelser og tatt bort det første og innsett det andre, oppfyllelsen. Men så er det det andre som står i Galaterbrevet 5:13. Til fridom har Kristus kalt oss. Bruk bare ikke friheten til påskudd for kjøttet. For du har et gammelt det gamle mennesket, fallende naturen, den er levende hos de kristne. De er full av den. Han blir aldri god. Gjør seg gjeldende, hovmod, æresyke, hor, utukt, vantro, fiendskap. Ja, å bli fornærmet, helt normalt. Det gamle Adam, han tåler ikke å bli forurettet. Så alt da er det så i kjelde her inne, så veller opp og veller opp. Og skal du være en kristen, så skal du stifte bekjennskap til den. Og hvor trøtt du kan bli, er det ikke snart slutt på det der. Et hål som veller opp og veller opp ondskap. kommer fram i de helligaste stunden, du ska i bönnestund, och så är det så, det kokar här inne. Inte lätt. Så där är det. Och gamla Adam, han har också lust att höra evangeliet. Men han brukar det lite ansläs. Ja, det var ju gott att höra att loven inte gäller mig. Det var ju gott. Då kan jag ju leva hur jag vill. Då är det ju inte så nöje. Då är det inte så farligt. Och så syns det är gott att jag kan få frihet. Så kan jag vara lite egoistisk och leva lite körlivet och släppa mig lös. Släppa vara så nöje då. Och så brukar en friheten som är gitt mellan mig och Gud till släppa gamla Adam fri. Så han kan få leva som han vill i denna världen. Och då går det fort galet. Och det var sån de brukte den falskhet att budna gäller inte sån mig. Den kristen är fri. Och till den fridomen hörde bland annat och kunna delta i den flörtekultur och uttogskultur som florerade. En kristen må inte vara förnöjd på slikt. Det må ju inte bli lovisk, kunde de kanske säga. Så hade de inte förstand på vad det var för något. Naturligtvis. Det blir ju missbrukt. Men sån var det. Frihet, så var det brukt en frihet till att synda, till att inte ta det så nöje, till att inte lägga Guds lov på livet. För Guds lov ska ligga på livet, både som ett spejl och därnäst också ett rättesnor för den nya människan. Det är bägge delar. Där ska Guds lov vara och där är det ingen frihet. Det är inte någon frihet för gamla Adam till leva som han vill. Han ska ha Guds bud och mål och trussel för sovit hängande över sig. Sån. Men när det gäller mitt gudförhåll så ska jag veta att här är inte något bud. Men den kan man dra ner på fel plan och lära en frihet så ger att det inte är så nöje i livet. Och det är ju ypperligt för gamla Adam. Släpp han ta det så nöje. Släpp han bli korsfästa i och. Och så släpp han bli avslört och dömt hela tiden. Nej, men man måste ta det så nöje med synd. Man måste snacka för mycket om det. Inte advara så mycket mot det. Och så blir det till att en får lov att leva som en vill. Under kristent navn. Och det är ju den ypperligaste läro för Satan. Där du får lov att kalla dig och bära kristen namn. Samtidigt så gamla Adam, han får den ära av att vara kristen. Det vill han gärna. Han kunde gott tänka det. Och så vill han samtidigt få leva efter sina lyster. Och då måste de tänka nödvändigtvis att den kastar sig ut i den grovaste synden. Där tror jag inte gamla Adam hos mig ville utan vidare. För då hade jag mest ära. Så det kan gott begränsas till några fina saker. Men bara få lov att leva själv. Självlivet. Och den ena synd och heller den andra i töjla sig. Många gånger så att du häller dig bort ifrån grav urätt. För du är rädd för att mössa kristent namn. Du är rädd för att skämma dig ut. Du är rädd för vad andra vill säga. Men i allt detta behöver det inte vara sorten Guds frykt. Men det är syke. Den är så glad i mig att jag vill inte bli utskämt. Hör det ut så att kunde vara heliggörelse, inte sant? Någon ena djävulen häller den andra i töjla. Men det är det inte. Och så kan det vara att du lever som en kristen. Men du brukar kristendomen till att häva upp mig. Jag ska bli stor. Jag ska bli klar. Jag ska leva. Och hur mycket kördligt det kan vara. Och så visar det sig det gamla Adam som har klädd sig i de religiösa kläderna. Och så får han fritt löp. Farlig. Ja, jag ska inte mala det ut sån. Men när det gäller Bilams lära så gick det ju, och Nikolaitarnas lära så gick det särligt på förhållet till avgudstyrking och hor. Och det hänger så inderligt samman. För avgudstyrking det är uttogt i förhållet till Gud. Där han ser min första och borde vara den enaste kärlighet. Så får det något ankärt. Och lär mig styra av andra ting. Det andra ting som jag stöttar mig på. Så avgudstyrking det är åndelig form för uttogt. Äktenskapsbrud med den himmelska brudgummen. Och med en gång det blir avgudstyrking så har den tendens till att bli uttogt i den mänskliga livet. För det ska spegla äktenskapet på jord ska avspegla något av förhållet mellan Guds folk och Kristus.
Gud. Så de henger, jeg legger merke til de alle hedenske kulturer, så er de to syndene i framgrunn. Når det slippes løs. Det er det hos oss også.
Og det er ikke mindre påtrengende her enn det var i Thyatira og Pergamum. Nå blir saken beskrevet nok klarere når det gjelder Bilams lære. Bilam, han står for de første kristne som selve prototypen på den falske profet. Når en falske profet, så kommer ikke han og sier jeg kommer et budskap ifra djevelen. Det hører han aldri. Men det er om å gjøre for den falske profet å vinne innpass og få tillit. Og det gjorde Bilam. Nå står det mye om han, og kan ikke referere alt det der. Men det har lest om han i 4. Mosebok fra kapittel 22. Bilam. Han bodde bort med Eufrat. Og var tilsendt av spurt av kongen i Moab. For Moab-kongen han begynte å frykte. Israel er på fremmarsj. Og sammen med Gud så vant de seier. Snart den ene, snart den andre. Og Moab skjønner at dette er alvor. De kommer til å slå meg. Hva skal jeg gjøre? Hvordan kan jeg stoppe denne israelske herren, Guds folk? Og han frykter at han ikke klarte det. Så begynner han å huske på han Bilam. Det som han sier, det er det noe med. Han var egentlig en østerlandsk magiker, hvis den kunne kalle han for det. Men han hadde jo hørt om Israels Gud, om utferd fra Egypt, og det hadde gjort et mektig inntrykk på Bilam. Her er kreftet. Og derfor ville han helle seg inne med denne guddom, og dette så Israel kom med. Så han frykter på sett og vis Herren. Og vet at Herren har makt. Han er den mektigaste. Men han er ikke selv blitt en levende og sann kristen. Det er han ikke. Men dette var en ting som han kunne bruke for å få enda mer makt og ære. For Herren er jo den sterkeste. Her kan det være. Og det kunne jo vært noe for en predikant å stå på om. Hva egentlig han ville. For det er en plass du kan få mye ære. Og det er når du skal være predikant eller åndelig lærer. Da kan du heves opp over massene. Og det er godt egnet å bruke god forkynnelse og Guds navn for å være stor. Da har du anledning til å få makt over folket. Men Herren kjenner da hjertene. Og han kjente Bilam. Bilam elsket urettferdslønn, står han. Så sendte han Moab-kongen Balak. Han sendte budet til Bilam. Nå må du komme. Det kom en veldig herre. Nå må du komme så skal jeg lønne deg skikkelig. Men han tør ikke forbanna dette folk som er med Gud. Så han sier nei. Men Balak han gir seg ikke, han sender andre. Og til slutt så får han elsker urettferdslønn, så dette lokker på. Og så går han inn på Herren, og så får han til slutt lov å reise. Men på en betingelse, du skal ikke si mer enn det du får lov til. Men han har noe i tanke, kanskje kan lure meg til seg for lønn nå. Og derfor sender Gud dette eselet, og den engelen som ble stoppet, det eselet begynte å snakke til slutt. Det var jo en veldig hendelse. Hva ikke Gud kan. Jeg skal ikke snakke om alt det. Så han blir advart ettertrykkelig mot å gå denne veien for å se at det ender i ulykka. Gå ikke, Bilam. Men når han likevel vil gå, så får han lov på en betingelse at han ikke sier et ord mer enn det Gud har sagt. Og til begynner med ser det ut så det går godt. Han må vel signe Israel en gang, to ganger, tre ganger. Og Balak blir sint. Og midt i den tredje velsignelsen, der forkynner han Messias. Den stjerne som skal stige opp på Jakob. Gjennom det som Daniel hadde forkynt for vise mennene som gjorde at de ventet på tegnet. Og gjennom denne forkynnelsen og denne velsignelsen som han må gi fra Herren, så får han en voldsom tillit i Israel. Og de ser Bilam som en stor mann, da hadde han vunnet de. Men før han reiser hjemme, så har han forkynt et giftig ord inn i sammenhengen. Og da har han sagt særlig til Balak, du skal ikke møte Israel i konfrontasjon, for du kommer til tape. Gud er med dem. Hvis du går til angrep på dem, så taper du. Men det skal du ikke gjøre.
Men du skal i staden være venn med dem. Innby dem til deres selskap og kulturelle stiltinger. Og få særlig kvinner dine. Der har de en svakhet i Israel. Lokka dem med seg. Vær vennlige mot dem. Innby dem. Få dem med dere. Så skal de nå falle. Og så skal du slå dem, for Gud forbanner dem når de faller fra Herren. Det er Bileams lære. Der han lokker Guds folk, ikke med fiendskap og motstand og press, men med å framstille verden, kommer mot de smilende med alle sine tilbud, vennlighet og fristelser, og ber de liksom, kom nå med oss. Og hvor mange så biter på. Og så skjer det at ved å gå inn blant Moabs døtre, så kommer de under en flytelse av den åndsmakt som hersker der. Fristelsen, avgudsdyrkingen, hor. Og så går det sånn når Guds folk lar denne fristelse, går denne fristelse i møte, at de blir forandret selv. Så de ser ikke faren. Og så feller de i avgudsdyrking og hor selv. Det var jo de som skulle være lyse med å være ansleis. Men det er noe i Guds folk. Da hadde de like fra de for Egypt, så gjorde de lengta tilbake til Egypt. Gamla livet. Gamle verden. Der fikk jeg lov til så mye. Der var det ansleis. Og det er noe med Guds folk. Enda Gud hadde tatt vare på dem, passet på dem i ørken, gitt dem alt de kunne. Og lovte at han skulle gi dem der de trang, like til de gikk inn i landets grenser. Så var det så vanskelig for Israel å ha nok i Gud og hans stell og vei. Det er det alltid for oss. Det var da i paradiset så felte de første gangen. De fikk lyst. Satan narret de, så de fikk lyst på noe Gud ikke hadde latt dem på lov til. Og det kom til å se ut så det var godt for dem. Når Eva først var fanget i fristelsen, så sier hun, ja, men dette ser jo godt ut. Det må jo være gale å ikke være med på dette. Det ser jo så skikkelig ut. Et godt tre. Og så tok hun av det og åt. Et løgnens ord i Adam for det la vår verden øde. Det har voldt det sjelemord, hvor alle døde. Og sånn kommer Satan til oss. Og vi er ikke sånn som Eva at vi kunne stå imot skikkelig en gang uten den hellige ånd. Fordi at vi er fallende syndere. Så kommer han å framstille det som verden har seg Gud imot så fint. Lokkende. Du går glipp av noe du. Så sier nei. Kom nå og vær med. Og så kommer det tilbudet så fint innpakket. Dette er ikke farlig, for nå skal vi være venner. Nå skal du få det fint. Skjønner du på, du kan ikke leve sånn i ørken som du gjør. Kom nå og smak. Så lokker de med kjøttgrytene. Det var manna hver dag, vet du. Og hvor de lengte etter kjøtt. De hadde fått smak på noe i Egypt. Og så kan du overføre det så godt du kan. Hva er det hos oss? Og så er altså Bileams lære. Det er ikke farlig å gå med. Det er ikke farlig. Du må nå unna deg noe. Du må nå ta inn dette her. For her, dette er godt. Det er ikke farlig. Det er ikke syndig. Det er ikke urent. Og det er jo sånn, ikke minst i vårt hjerte sagt, det er jo på den måten du skal vinne de andre. Hvis du heller deg for deg selv og ikke går med de her, så kommer du ikke til å være et vittne. Nei, vi må blande oss med verden for å vinne verden. Nå er det ikke Guds mening at du ikke skal ha med verden å gjøre. Når verden, så menes det altså, da gjentar jeg, ikke skaperverket. Skaperverket er ikke seg selv urent. Og det skal en kristen bruke, bare det skal heller ikke noen til skaperverket i sine deler skal ta makt opp. Vi må ikke ære og dyrke skapningen framfor skaperen, det er en annen sak. Men når det står verden, så er det den gudfientlige menneskeheten. Så ligger det vunnet med sine lyste, med sine gjerninger, med sitt livsform. Det skal en kristen ikke elske. Du skal elske verden på den måten at du vil deres beste. Du vil de skal få med Gud å gjøre. Du vil berge dem fra både ulykker og vondt og sykdom og alt, og framfor alt fra den evige død. Sånn skal du. Men du skal ikke elske deres vesen så du selv blir dratt inn i det. Vennskap med verden er fiendskap mot Gud. Og det er Bilams lære at dette tar det ikke konsekvensen av. Men underslår, teier om, kanskje den vanligaste måten i dag, det blir ikke sagt. Det blir ikke advart. Og i det lange løpet får det akkurat samme virkning. Det som ikke blir forkynt, det blir til slutt noe så forflytt inn. Eller det blir sagt rett og slett motsatt, at det er noe positivt. Kan skjønne du må gå i det. Det står masse folk på arbeidermøte i, ja, jeg skal ikke si alt hvor det var henne, men de har stått og sagt at de må lese litteraturen som verden leser. Nå skal jeg nå kunne bruke litt mer tid på det, og gjøre det litt mer nyansert enn jeg har tid på nå. Det kunne en godt gjort. Men det er ikke meningen du skal drikke Oslofjorden for å kunne uttale deg om kloakkvesenet i Oslo. Det er ikke meningen. Det er ikke meningen at vi skal ta inn alt som verden har for å liksom kunne kjenne det. Men det blir sagt i dag. Og så hørte jeg om en forkynnere nevnte det så vidt i heimen der. Han ble mye bedre til å preike etter han sluttet å lese VG. Han skjønner han ble det. For det ble sånn daglige drypp inn i livet fra underverden. Og vi er ikke sterkere enn etter det med å gjøre noe med oss. Det er farlig å tegne hva som helst. Og slik er altså faren i den tid, så var det kom nå med oss, vær med. Du skal ikke jo være med de andre. Det kommer mange borti. Og så begynner de å ta inn deres underholdning. Deres musikk. Deres livsform. Og til begynner med så synes de kanskje det var litt vanskelig. Men etter hvert så vender de seg til det. For dette er åndskreftet som påvirker mennesket innantifra. Så til mer en går inn i det, til mindre forstår en og til mindre ser en. Og til slutt så ser en ikke faren i det hele. For da er en blitt forandret innvortes. En godtar det som er Herren imot, enn å ta det inn og blitt forandret. Det skjedde med Israel. Og så før de visste ordet til det, så for Israels sønne og drev hår med kvinnerne i middag. Åpen lyse fall. Det ene etter den andre. Og så var det så mange som aldri nådde landet. Stor del ble liggende igjen. 24,000 ble liggende igjen. På grunn av den ting. Det var en profet som snakket sant om Jesus. Men han advarte ikke mot synden. Men la til rette og lokket de inn i det. Og så fikk det overhånd i livet. Slik er det også så lett i vår tid. Det strømmer på, det presser på for forskjellige områder. Verslig livsstil, verslig musikk, verslig underholdning. Det er så tett i dag. Det er så kort vei. Det er så mange gode hjelpemidler for eksempel. Jeg har jo mye glede til datamaskiner. Men jeg har også snakket med så mange som er så ulukkelige. For de kommer innenfor på noe som er vondt. Og så klarer de ikke å komme ut av det. For de tar sånn tak i dem. Og så feller de igjen og så blir liv og sinne så urent. Det kan gjelde uttokt. Det florerer i vår tid. Oppstilt på hver bensinstasjon. For å lokke til uttokt. Har startet dyrkelsen minnet deg om. Sånn den var. Ja. Og dermed så skjer forfallet i menigheten. Den ene etter den andre glir ut. Møsser sitt åndelige liv. Blir drept. Innvortes. Nå var de fleste i Pergamum, og ikke i Thyatira, de var ikke enige i dette. Men de godtok det. De tok ikke oppgjør med det. De var blitt så tolerant i sin måte, at de advarte ikke lenger mot synden. De var falt i det, så det var Eli, presten Eli, i det gamle testamentets synd. Han så det var galt, men han hadde ingen krefter lenger til å si imot. Han lot det skure. Av og til prøvde han å si noe, men det var så slappt og så likegyldigt. Og det er der menigheten får refs. Jeg har imot deg at du lar. Du tåler. Du godtar. Du tar ikke oppgjør med. Og der gjelder det først og fremst inn i ens eget liv. At jeg må ta oppgjør med synden i mitt liv. Eller så faller jeg bort ifra Gud. Jeg må ta oppgjør med synden i menigheten. skal være fint med folk, men vi må ikke være sånn kjærlighet at vi lar dem gå inn i synden og ta på seg selv. Det er ukjærligt å la folk få lov å fylle seg med gift, åndelig gift, og gå til grunne. Sakte men sikkert. Det er ukjærlighet. Men det er så fristende i dag. Og nå vet jeg ikke hvor du har din svakhet. Det kunne vært mye sagt. Men legg merke til der Satan prøver å få deg fram så fint. Dette er noe du må ha. Dette er noe du må være med på. Og når du ikke holder mål etter det som er sant og rent og rett i Guds ord, så har han prøvd å få fatt i blikket ditt. Så du begynner å se, dette må jeg være med på. Dette har jeg lyst på. Og kan han få rette blikket ditt mange ganger nok, så kommer han til å blinde deg og binde deg, så du blir dregen med. For han har en merkelig evne til å fange blikket vårt. Og da tror vi heller at det vi ser er noe godt for oss, enn vi tror Jesus å advare oss. Akkurat som Eva. Og så tar han. Og så blir det for sent en merke at det var jo et bedrag alt. Det som verden sa skulle gjøre meg lykkelig, det gjorde meg djupt ulykkelig, bunden. Ja. Men på motsatt sida så lover han den som seirer, skal få ete av den skjulte manna. Et underlig uttrykk, jeg har lurt mye på dette der, hva det er. Manna var jo den forunderlige kosten som Gud opprettholdt sin menighet med i ørkenvandringen. Det var jo ikke grunnlag for å leve sånn som de gjorde. Men de fikk det fra Guds hånd dag etter dag. Og skal du stå imot, i alle fall sånn det har blitt for meg, skal du stå imot djevelen sine fristelser, så må du være rik og lykkelig i Gud. Og Gud har en rikdom. Han har en skjult manna. Så det er så forunderligt at det får du smaken på den. Så er det, ja, så har du noe til å sette opp imot alle disse fristelser. Er du lykkelig i Gud, så er du ikke så utsett for Satan sine fristelser. For da har du noe som overveger og tar hånd om deg og bevarer deg. Og det er den skjulte manna. Det er noen som får smaken på den. Så har de lukka her i livet som verden ikke forstår. Når de ser de kristne, så vil de si, det må være en ørkenvandring. Ja, det er en ørkenvandring, men de ser ikke den skjulte mannen. Jeg har de lukka i livet som går langt over den verdensbanen har. Jeg har et ord, en skatt, en Jesus, en frelser, en mat, som metter min sjel. Og som jeg sier, jeg fikk så mye mer. Jeg bytter ei med dårer som har sin glede her. Jeg heller gjennom tårer opp ad mot hjemmes her. Ja, men jeg har en skatt her. En skjult manna. Jesus er egentlig mannen. Brødet fra himmelen. Men den er ikke alle som ser. Den som feller i verden og begynner å få smak på den og dreges ut. Han ser ikke lenger dette. Og får han ikke tak i hemmelighetene. Og så går han der og synes det er så tungt og trist hele kristelivet. Og så dreger han så ut og dreger så ut. For han har ikke lenger smaken på den skjulte mannen. Men så er det noen som kommer inn i det fortrolige samfunnet. Og så de blir lukkeligere og lukkeligere og rikere og rikere. Tross de må vandre gjerne i Tårnedalen, så det står. For de får noe hos Jesus. Så er så mye, mye større. Og så teker deres hjerte og eier de. Så de syns ikke synd på seg selv. Det gjør de ikke. Jeg er så lukkelig som får høre Jesus det. Og så får vandre med han i denne ørken. Og snart skal jeg inn i Kanans landet. Ja. Mat hver eneste dag. Han leser da at de skulle ete av manna hver dag. Like til de kan. De kunne ikke lagre det heller. Men derfor har Gud ordnet det sånn at vi skal få komme igjen og igjen. Og høre det på nytt. Og se noe i Jesus som er så uendelig stort. Du tok bort min syndeskuld. Du min rettferdighet for Gud. Du som vil mette mer enn all min trång lika til geima. Du som er trofast i evig tid. Og for noe rikdom å leve unna. Og så har han også noe der som er rent og sant og rett. Det er så mye godt. Men la bare ikke Satan få taket og dra deg bort. Ja, jeg tror ikke jeg kommer lenger. Jeg har preket så lenge disse kveldene at jeg ser veldig oppgitt på meg. Men nå får jeg komme meg ned. Ja, jeg vet ikke hvordan det går med dere. Hvordan er det i kampen om dette her? Hvor har du skatten din henne? Hvor har du det som gleder ditt hjerte?
skal ikke du si så mye mer enn du står med. For du kan djupere sett bare ha et gode. Det står om den rike mannen. Han fikk sin gode i sin levetid her i denne verden. Men Lazarus, han fikk ikke det. Han hadde sitt gode i himmelen. Jesus. Og skattene han hadde, så han ikke kunne ta opp og vise folk. Det der er så vanskelig for oss, skjønner det. At vi kan ikke se dem, for vi har dem i ordet. Vi har dem ikke synlige. Hvor er Jesus henne? Hvor er barnekåret henne? Du ser jo ofte at motsett er full av synd og elendighet. Men i ordet så har jeg en forunderlig skatt. Jeg er ren og hellig for Gud. Jeg har barnerett, arverett. En talsmann som trer inn i himmelen og nevner navnet mitt. Og ber meg, og i fallets øyeblikk når jeg gikk over styr med meg, så reiser han seg og stiger fram for Faderen og forsvarer meg. Men hvor har jeg dette henne? Jeg ser det ikke. Jeg har det i ordet. Derfor er det en skjult mann. Det er ikke sånn som du kan se med øynene dine. Men den er ikke mindre sann for deg. Og det er så godt å leve i deg. Og ha skatten sin i ordet. Den rikdom er stor, har Jesus til bror, og eier Guds levende ord. Du skal få lov å rekne med det som står i ordet, like sikkert og visst som jeg hadde det for mine øyne. Og det skal du få gjøre også. Det er stor forskjell på å lese testamentet for en som er jurist, og for en som er arving. Og du skal få lov å lese testamentet som arving. Dette er mitt. Dette er mitt. Og da skal du få se at det verdipapiret er. Så du kan få, ja, jeg blåser av den lokke mat og ser til himmelen glad. Skal vi synge den nå? Du har gjerne funnet en annen. Jeg skal ikke ta ifra deg den Leo hvis du har den klar. Men den er så god den på 317. Brorsson. Guds sønn har gjort meg fri fra Satans tyranni. Nå må vi synge. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Helge oss i sannheten. Og nå har jeg prøvd å helt fram dette ditt ord. Må du legge det inn i vår hjerte alle sammen. Ved din hellige ånd. Herre Jesus, som vi kan fullføre løpet. Og en dag stå frelst og glad hjemme hos deg. Og ingen savner. Ingen til oss, Jesus. Så vet du den tid vi lever. Takk for du vet hvor vi bor. Vet du hvor jeg bor? Vet du hvor hver og en? Vet du hvor ungdommene er? Vet om alle. Vi legger oss i dine hender. Amen.